Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poplave koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu odnijele su još jednu žrtvu. U Grebnicama u Posavini pronađeno je žensko tijelo, a policija je saopštila da se radi o osobi koja se nalazi na spisku nestalih. Broj nestradalih u poplavama u Bosni i Hercegovini porastao je na 23. Iako su vodostaj rijeka u opadanju, situacija na poplavljenom području istočnog i centralnog dijela Bosanske Posavine se ne smiruju. Na području Orašje poplavne vode se još pomjeraju. Velikim pumpama izbacuje se voda na ulasku u Orašje, Donjoj Mahali na magistralnoj cesti. Šamac je i dalje pod vodom, čija dubina na pojedinim mjestima iznosi i do metar. Štab za vanredne situacije u ovom gradu naredio je mobilizaciju radno sposobnog stanovništva radi čišćenja poplavljenih područja. Prema ovoj naredbi vrši se i mobilizacija traktora, mašina i drugih radnih vozila. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko danas je posjetio područje u Zeničko-Dobojskom kantonu zahvaćena katastrofalnim poplavama. Najprije posjetio Žepča, potom i Maglaj. A kakvo je stanje u Žepču danas, izvijestit će nas Ivana Bilić.
Na području općine Žepče situacija je trenutno stabilna. Iz Željeznog polja prema službenim informacijama evakuirano je 3700 stanovnika. 1700 ih je smješteno na području općine Žepče, a oko 1000 ih je u Zenici. Prihvatni centar u ovom trenutku u Žepču je prazan, a u Mizbahu, u Begovom Hanu, u prihvatnom centru je smješteno oko 80 stanovnika ugroženih područja iz Željeznog polja i Topčić polja. Mustafa Dervišević iz općine Žepče, koji koordinira raspodjelom pomoći, kaže da je trenutno u centralnom magazinu u Žepču dovoljno hrane, jer su jučer pristizali kamioni sa humanitarnom pomoći. Begovom Hanu je situacija malo drukčija. U prihvatnom centru kažu da imaju dovoljno hrane za to stanovništvo. Međutim, na punktovima gdje se dijeli pomoć, stanovnici iz okolnih sela se žale da ne dobivaju dovoljno hrane i odjeće. Za Radio Slobodna Europa iz Žepča, Ivana Bilić.
U Bosni i Hercegovini nakon poplava ostaje opasnost od brojnih klizišta koja se pokriču uslijed padavina. U opštini Bratunac oko 126 klizišta ugrozilo je stambene objekte iz kojih je evakuisano 170 ljudi. U opštini Lopare do sada je evidentirano 270 klizišta koja su ugrozila više od 150 kuća. Na području Tuzlanskog kantona evidentirano je 3000 klizišta, u kantonu Sarajevo 180 novih pokretanja tla. Slično je stanje i u Zenici i Žepču. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine izdala je upozorenje građanima da bi se zbog novih padavina koje se očekuju mogla pokrenuti nova i aktivirati stara klizišta. Građani se upozoravaju da izbjegavaju boravak u zonama registrovanih klizišta. Na Tuzlanskoj kapi obilježeno je 19 godina od masakra u kojem je od granate ispaljene iz položaja Vojske Republike Srpske sa planine Ozren ubijena 71, a ranjeno više od 120, uglavnom mladih osoba. Delegacije i članovi porodica položili su cvijeće na mjestu stradanja. Paljenjem svijeća i polaganjem cvijeća na spomen obilježju na kojem je ispisano 88 imena stanovnika srpske nacionalnosti, obilježena je 22. godišnjica zločina u selu Bradina u Konjičkoj općini. Do sada je pravosuđu podnijeto 6 prijava protiv 18 lica koja se sumnjiče za ove zločine. Stanje sa poplavama smiruje se i u susjednim zemljama. Vodostaj Save kod Županje pao je za 34 cm, a voda se polako povlači iz poplavljenih područja. Policija je izuzela dokumentaciju kako bi istražila uzroke pucanja nasipa kod Rajevog sela, zbog čega je mjesto uz okolna sela potpuno poplavilo. Situacija u svim kriznim područjima u Srbiji je stabilna i nema opasnosti od novih poplava. Iako se stanje smiruje, noćas je zbog jakih kiša evakuisano nekoliko osoba iz Grodske, Zakopače i Kragujevca. U više zemalja Europske unije održavaju se izbori za Europski parlament. U Belgiji se uporedo održavaju i lokalni izbori. Izbori za Europski parlament su u toku i u Sloveniji. Hrvatska danas bira 11 poslanika, jednog manje nego ranije, ali na puni petogodišnji mandat. Punktovi za glasanje otvoreni su i na području Bosne i Hercegovine. Izbori su i u Crnoj Gori, gdje građani na lokalnim izborima biraju predstavnika u 12 gradova i općina. Ukrajinci glasaju na prijevremenim predsjedničkim izborima. Proruski demonstranti na istoku zemlje prijete da će blokirati glasanje, iako je ono onemogućeno jer nisu dopremljeni glasački listići. A dvije odcijepljene ukrajinske regije, Donjeck i Luhansk, proglasile su jučer ujedinjenje i nastanak nove države, nove Rusije. U eksploziji autobombe u Iraku je poginulo 12, a povrijeđeno 29 osoba. Eksplozija se dogodila na jugu Kirkuka. U velikim poplavama na jugu Kine poginulo je 12 ljudi. Poplave su pogodile oko 650.000 ljudi, a više od 3.000 kuća je uništeno. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini se očekuju pljuskovi i grmljavina. Sutra će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Sredinom dana, poslije podneva, u većem dijelu zemlje očekuju se pljuskovi i grmljavina. Izražajnije padavine u sjeverozapadnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Jutarnje temperature od 10 do 18, a dnevne od 23 do 29 stepeni Celzijusa. Vijesti čitala i pripremila Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Poštovani slušalci, u našoj današnjoj emisiji za vas smo pripremili komesarka Evropske unije za humanitarnu pomoć i odgovor na krize Kristalina Georgijeva poručila građanima Bosne i Hercegovine.
To je da niste sami, niste sami.
Valentin Incko za veliku solidarnost građana rekao.
Ovo je pozitivan i dugo očekivan razvoj situacije koji treba podržati.
Vjekoslav Bevanda najavio pripreme za donatorsku konferenciju.
Onoliko koliko mi budemo kredibilni, ukoliko mognemo kredibilni aplikacija podnijeti, novac će biti osiguran.
Zbog čega je bitan mehanizam koordinacije, analitičar Zlatan Begić izdvaja.
Kad bi mi imali tu jedan glas umjesto 11 glasova, mnogo bi i državi bilo lakše.
Banja Lučki muzičari snimili pjesmu o solidarnosti sa građanima pogođenim poplavama.
Zajedno, zajedno, možemo sve, možemo sve.
Zadesila nas je velika katastrofa, cijeli region, međutim mi smo osjetili tu neku pozitivnu energiju među ljudima i jednostavno nas je inspirisala.
Možemo sve, zajedno. Čuvaš onog do sebe, ni granice ne postoje, zajedno.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Evrope.
Na početku emisije nekoliko vijesti o međunarodnoj pomoći Bosne i Hercegovine nakon katastrofalnih poplava. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Incko saopštio je nakon dvodnevne sjednice Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira da je sastanak održan u vanrednim okolnostima te da zemlje i organizacije koje su članice tog tijela stoje rame uz rame sa ljudima u Bosni i Hercegovini koji su pogođeni poplavama.
Solidarnost i praktična saradnja građana u cijeloj zemlji u ovo vrijeme krize istakli su koliko je potrebno da se i politički lideri i institucije zajedno zalažu i zajedno rade za bolju budućnost običnih građana ove zemlje. Ovo će zahtijevati temeljitu promjenu u pristupu političkih stranaka i kandidata koji se nadaju pobijediti na oktobarskim izborima. Ovo je pozitivan i dugo očekivan razvoj situacije koji treba podržati. Događaj iz proteklih nekoliko dana će imati direktan utjecaj na to kako će se stvari odvijati dugoročno u širem političkom spektru.
Komesarka Evropske unije za međunarodnu saradnju, humanitarnu pomoć i odgovor na krize Kristalina Georgijeva boravila je u Bosni i Hercegovini gdje je posjetila neka od područja koja su ugrožena poplavama i poručila da Bosna i Hercegovina može računati na pomoć Evropske unije.
We already have assessment teams here.
Već imamo timove za procjenu koji su na terenu. Oni sada djeluju po pitanju ovih najhitnijih humanitarnih potreba, ali u okviru toga provode također i procjenu. Dakle, djeluju dok pomažu. Nadalje, mi ćemo naravno imati svoje dodatne timove koji će raditi procjenu štete. Bit će na terenu u okviru jedne koordinirane aktivnosti zajedno sa Svjetskom bankom, a procjene koje budu rezultat toga koristit će se kao osnova za treću onu fazu, a to je faza obnove i oporavka. Samo još da dodam vezano za ovu hitnu intervenciju. Od 18. maja imamo svoje ljude na terenu, svoje koordinacijske timove koji rade u saradnji sa nadležnim ministarstvima, timovima civilnih zaštita u najopasnijim i najugroženijim područjima, a vezano za timove koji će raditi procjenu štete, oni se očekuju, pa evo već u narednim danima priključio se kolegama iz Svjetske banke i zajedno raditi po ovom pitanju.
We fully recognize.
Također nam je jasno da je borba protiv poplava u Bosni i Hercegovini dodatno otežana. Poznato vam je da su poplave i klizišta pokrenule mine i druga ubojita sredstva koja sada dodatno otežavaju ne samo operacije spašavanja, već i sve druge. Napomenut ću također i da je značajan broj stanovništva koji je pogođen ovim poplavama upravo isto ono stanovništvo koje je uslijed ratnih dešavanja bilo raseljeno. Sada kada su ponovo uspjeli izgraditi svoje živote, priroda ih je gurnula u još jednu tragediju. Sa nekim od njih imala sam priliku da se susretnem u Orašju. Ti ljudi koje sam tamo vidjela su snažni, jaki. Rekli su mi da su u ratu naučili kako da se nose sa ovakvim tragedijama, ali isto tako su mi rekli da sami ne mogu puno uraditi i da im je potrebna pomoć. Ja bih završila sa istim onim riječima koje sam uputila direktoru škole koju smo danas imali priliku da posjetimo, a to je da niste sami. Niste sami.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine razmatralo je situaciju nastalu nakon poplava i zaključilo da se pokrenu aktivnosti za pripremu međunarodne donatorske konferencije. Predsjedavajući Vijeća ministara Vjekoslav Bevanda je izjavio da je Ministarstvo vanjskih poslova zaduženo da u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice te drugim ministarstvima pripremi inicijativu za organizovanje međunarodne donatorske konferencije za pomoć Bosni i Hercegovini kako bi se ublažile posljedice katastrofalnih poplava.
Pomoć dolazi. Do juče 16 zemalja, na primjer Europske unije, upućivalo. Da bi se organizirala donatorska konferencija, trebaju prethodno ove stvari biti završene. Znači, moraju se imati procjene. Mora se tražiti šta. Mora to biti relevantna konferencija koja će definirati šta treba, koliko je ovih kuća srušeno, šta su to individualni stambeni objekti, šta su zgrade, šta je gospodarstvo, kod nas je gospodarstvo strašno stradalo. Znači, izgubljena su radna mjesta. Što se tiče rokova, većina toga je na dnevnoj bazi. Znači, odmah. I sve ovo što se govori, to je odmah. Interresorna radna skupina koja priprema donatorsku konferenciju, on će imati te sastanke, ali moraju primiti sve ove podatke. I čim to bude spremno, to je jedan i široka diplomatska akcija i aktivnost i svi moramo dati doprinos tome. Moramo informirati o razmjerima tragedija. Potpuno je druga refleksija ljudi iz svijeta koji nas zovu i pitaju kako je. A druga je refleks kad dođe ovo, kao što je došla ova povjerenica koja je obišla dvije lokacije i ostala šokirana posljedicama. I to je ono što ide u svijet, bez obzira što su njena ograničenja određena, šta ona može, taj komisarijat može djelovati u ovoj humanitarnoj pomoći, ali za obnovu je nešto drugo. Znači, sve je ovo što sam rekao na dnevnom nivou i konkretna zaduženja.
Direkcija za europske integracije u svojstvu državnog koordinatora za IPA programe uputila je dopis Europskoj komisiji s molbom da obrati posebnu pažnju na projekte upravljanja rizicima od poplava u Federaciji i Republici Srpskoj. Više detalja o ovoj inicijativi doznajemo od Marine Kavaz-Siručić, glasnogovornice Direkcije za europske integracije.
Riječ o projektu pod nazivom Podrška za izradu karti opasnosti od poplava i karti rizika od poplava u Federaciji vrijednom 1 milijun eura i projektu upravljanja rizicima od poplava za Republiku Srpsku vrijednom 1,5 milijun eura koje je Bosna i Hercegovina kandidovala za finansiranje sredstvima investicionog okvira za Zapadni Balkan još u septembru prošle godine. Projekti u decembru 2013. nisu dobili saglasnost Upravnog odbora investicionog okvira za Zapadni Balkan, što je tada obrazloženo nepostizanjem dogovora o implementaciji presude Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci, te povezano sa prethodnim uskraćivanjem dijela sredstava iz IPA 2013. lokacije za BiH. Bez obzira na takvu odluku, Bosna i Hercegovina je navedene projekte ponovo kandidovala u martu ove godine, a o čemu Upravni odbor investicionog fonda treba da odlučuje polovinom godine. Također, državni koordinator za IPA u Europskoj komisiji skrenuo pažnju i na regionalni projekat pod nazivom Unapređenje zajedničkih aktivnosti u upravljanju poplavama za sliv rijeke Save, kojeg je za finansiranje iz istog izvora kandidovala Savska komisija. Također, obzirom da BiH nije u poziciji da se sama izbori sa posljedicama poplava, državni koordinator za IPA je komisiji uputio molbu da razmotri mogućnost da se Bosni i Hercegovini dodijele IPA sredstva za sanaciju posljedica poplava, bilo da se sredstva obezbijede posredstvom realokacija iz ušteda ili iz nekih drugih izvora.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Nakon katastrofalnih poplava saznalo se da Srbija kao zemlja kandidat za Europsku uniju može podnijeti zahtjev zajedno sa Hrvatskom prema Europskom fondu solidarnosti. Bosna i Hercegovina nema pravo na sredstva iz ovog fonda jer nema status kandidata. Taj status zemlja nije stekla zbog neispunjavanja ključnih uslova, a među njima je i takozvani efikasan mehanizam koordinacije među različitim nivoima vlasti. Ovaj mehanizam, koji bi bio od velike pomoći za državni nivo, u svoj prijedlog ustavnih promjena uvrstila je grupa eksperata i objavila prije tačno godinu dana. Za sada o ovom dokumentu niko ne raspravlja i ostaje mrtvo slovo na papiru, barem dok se ne završe izbori u oktobru ove godine. Upravo o tom dijelu nacrta novog Ustava Federacije razgovaramo sa Zlatanom Begićem, članom grupe stručnjaka formirane na inicijativu Američke ambasade. Prije nego, gospodine Begiću, podsjetite na stav vaše radne grupe o mehanizmu koordinacije, zamolila bih vas da kažete da li ste se tokom rada bavili brojem kantona, odnosno njihovim smanjivanjem, što u javnosti izaziva najveće interesovanje.
Mi smo uspostavili neke principe na osnovu kojih se treba razmišljati o teritorijalnoj organizaciji federacije, kao što je recimo broj stanovnika i tako dalje, ali mi se značajnije time nismo bavili jer to nije ustavna materija. Naime, broj kantona je određen zakonom i mi smo se vodili tom logikom da on i dalje treba da bude određen zakonom, a prema utvrđenim kriterijima. Međutim, ono što je u ovom momentu mnogo bitnije od broja kantona, mnogo je bitnije što ne postoje efikasni mehanizmi koordinacije između kantona. Ono što je bilo recimo meni lično zapanjujuće je da ljudi na kantonalnom nivou vlasti ne shvataju da su oni ključni nosioci aktivnosti u procesu evropskih integracija. Tu smo imali problem u svim kantonima. Dakle, prvo postoji elementarno nerazumijevanje procesa evropskih integracija. Postoji nerazumijevanje uloge pojedinih nivoa vlasti u provođenju obaveza iz evropskog integracionog procesa. Dakle, država preuzima obavezu, ali te obaveze na terenu provode oni nivoji vlasti koji su nadležni. Dakle, ne može država provoditi reforme u oblasti obrazovanja ako je obrazovanje nadležnosti kantona. Generatori tih aktivnosti trebaju da budu kantonalna ministarstva obrazovanja.
Kakva je sada situacija u kantonima?
Niti na nivou jednog kantona ne postoji poseban ured, posebno tijelo koje bi se bavilo problematikom evropskih integracija. I to je ono na što nas stalno upozoravaju iz Evropske unije. Taj mehanizam koordinacije po horizontalnoj i vertikalnoj liniji. Znači, država, entitet, kanton, lokalna samouprava, ali prvenstveno država, entitet, kanton, koji imaju ustavotvornu i zakonodavnu vlast, a onda i po horizontalnoj ravni kada je riječ o međusobnoj koordinaciji kantona. Dakle, ovim ustavnim aktom se osigurao i taj mehanizam koordinacije u smislu provođenja i pridruživanja Evropskoj uniji, provođenja obaveza iz evropskog integracionog procesa. Tako da, po mom mišljenju, da smo usvojili ovaj ustavni akt, to bi bio jedan snažan iskorak. Nikako se ne bi moglo desiti da pozitivni trendovi, reformski trendovi ne zahvate i drugi entitet, odnosno Republiku Srpsku.
Da još jednom preciziramo, na koga se u vašem prijedlogu izmjena Ustava odnosi mehanizam koordinacije?
Ti mehanizmi koordinacije odnose se na kantone međusobno, zatim na koordinaciju između kantona, federacije i države. Ali prvenstveno unutar federacije. Mi smo ovdje ciljali unutar federacije. Nismo išli prema državi jer je to stvar ustava državnog, a ne ustava federacije. Dakle, ti mehanizmi koordinacije odnosili su se na koordinaciju između kantona, dakle po horizontali, i koordinaciju između kantona i same federacije po vertikali.
Što bi znači jedan glas iz Bosne i Hercegovine za evropske integracije?
Kad bi mi imali tu jedan glas umjesto 11 glasova, mnogo bi i državi bilo lakše u takvoj jednoj situaciji. Jer mi sad imamo 10 glasova u 10 kantona, imamo jedan glas na nivou federacije, ovog glas naravno figurativno kažem. Znači, imamo potpuno različite politike, različite pristupe, ali je jedno zajedničko, suštinsko nerazumijevanje procesa evropske integracije. I šta je dužan u tom procesu da radi? Taj mehanizam koordinacije je neophodan kako bismo usaglasili stavove po horizontali i po vertikali. I također, ono što je zanimljivo, recimo, mišljenje i na nivou kantona, sve je to rezultat opet nekog nepovjerenja koje postoji. I kod konstituisanja tih mehanizama koordinacije, da će se tu glasati o nečemu. Vidite, vi ne možete glasati o aki komuniter, o evropskom pravnom nasljeđu. Ono se mora provesti. Ono što vi možete na nivou države, entiteta, kantona, o čemu možete govoriti je način implementacije. Ali nikako ne možete odlučiti hoćete li neki standard primijeniti ili ga nećete primijeniti. Znači, to je obaveza koja se jednostavno mora izvršiti, a to što smo mi složena država, to daje pravo nosiocima ustavotvorne i zakonodavne vlasti da odaberu koji je to put.
Eurozona. Već 6 godina neuspješno se pokušava usvojiti novi zakon o radu federacije. Postojećim niko nije zadovoljan, ni radnici, ni poslodavci. Nova zakonska rješenja koja će regulisati ovu oblast moraju biti usklađena sa standardima Unije. Izmjene su neophodne, naročito u sferi kolektivnih ugovora.
Zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine komplikovan je i njegova primjena izuzetno je nepovoljna za poslodavce jer sadrži rješenja koja nisu usaglašena sa Konvencijom Međunarodne organizacije rada, EU direktivama i praksom zemalja Evropske unije, ocjenjuju Asocijaciji poslodavaca Bosne i Hercegovine. Kamen spoticanja u BiH su kolektivni ugovori radnika. Zbog niza nedorečenosti iz Asocijacije poslodavaca BiH traže da se zakonom tačno odredi pod kakvim uslovima se sklapaju opšti kolektivni ugovori, te koji je njihov rok trajanja. Oko procedura mijenjanja ovakvih ugovora još uvijek se nisu dogovorili sa predstavnicima sindikata, kaže direktor asocijacije Alija Remzo Bakšić.
Da se zbog lošeg napravljenog opšte kolektivnog ugovora na kome sindikati ili oni koji u svojim preduzećima nisu zadovoljni svojim statusom pokreću tužbe protiv svoje vlastite kompanije i nisu svjesni da na taj način urušavaju svoju vlastitu kompaniju, dovode u pitanje ne samo svoja nego i radna mjesta svojih kolega. I tu mi hoćemo da se pristup u upravljanju opšte kolektivno bude precizniji, bude jasniji i bude bazirana na ekonomskim rezultatima poslovanja.
U proteklom periodu predstavnici sindikata iz BiH, ali i sami radnici u više navrata su istakli kako se kolektivnim ugovorima poslodavcima daje svojevrsna moć. Na ovakve primjedbe Bakšić odgovara.
Poslodavac okvir u kom on radi određuje država. Ako država ima nepovoljan poslovni ambijent koji kreira kroz visoka izdvajanja po porezima, visoka izdvajanja po doprinosima koja su najviša u svim zemljama OECD-a. Znači, poslodavac nema širok i manevarski prostor. Njemu se prostor taj sve zdane u dan sve sužava jer se uvode nova fiskalna opterećenja. Dakle, ako hoćemo zaista da dinamiziramo ekonomiju i da potaknemo otvaranje novih radnih mjesta, onda moramo razmišljati o tome prvenstveno na onim malim i mikropreduzećima i onim gdje se može pokrenuti mali biznis i zaposliti ljude, treba im dati određene povlastice od mjera ekonomske politike. Danas je u radu vlade nepoznata kategorija ekonomska politika.
Šefica katedre za radno pravo na Sarajevskom pravnom fakultetu, profesorica doktorica Jasminka Gradaščević-Sijačić navodi niz neophodnih izmjena Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine.
Segment individualnih radnih odnosa, od onih temeljnih prava, fleksibilnih oblika zapošljavanja, od radnog vremena, od stabilnosti zaposlenja, ali istovremeno i segment kolektivnih radnih odnosa s obzirom na otvorena pitanja i probleme u praksi.
Savjetnica za pravne poslove Hrvatske udruge poslodavaca Nataša Novaković uporedila je postojeće zakone o radu u BiH i Hrvatskoj. Prema njenom mišljenju u federalnom zakonu o radu pozitivno je to što se pauza ne uračunava u radno vrijeme, ali druge odredbe se moraju mijenjati ili usklađivati sa standardima Evropske unije.
S druge strane, godišnji odmori vam nisu uređeni sukladno Europskoj uniji i opći kolektivni ugovor vam je malo previše, rekla bih. Ima dosta elementa koje bi se trebali ne samo uskladiti sa Europskom unijom, prekovremeno radno vrijeme, iste stvari zapravo kao kod nas. Možemo biti dobar primjer što radi, što ne radite. Mi smo već uskladili zakon o radu 2009. godine sa pravnom stečenom EU, međutim mi ga to ponovo moramo mijenjati zato što je naprosto nije dobar. Ne odgovara više gospodarskoj situaciji.
S ciljem izmjena zakonodavstva jedna od stavki oko koje u Hrvatskoj nisu mogli naći zajednički jezik sa predstavnicima sindikata je bolovanje.
Pa bolovanje je kamen spoticanja, zapravo u hrvatskom zakonodavstvu bolovanje prekida otkazni tijek otkaznog roka i bolovanje možete biti godinama na bolovanju, nećete, otkaz ne može postati valjan. Sada je u zakonskom prijedlogu koji je bio u saborskoj proceduri jedna varijanta, pregovaramo o nekoj drugoj varijanti. U svakom slučaju taj dio će se mijenjati. Međutim, kako će u konačnici izgledati, teško reći, da li će se 6 mjeseci dopustiti da bolovanje koči otkaz ili će se to potpuno ukinuti, još ne znamo.
No rasprava oko zakona o radu u Federaciji BiH okupila je stručnjake iz Bosne i Hercegovine i regiona. Cilj je naći najbolja rješenja prije nego li se napiše konačan tekst zakona. Pri tome mora se voditi računa da buduće odredbe budu usaglašene sa standardima Europske unije, tvrdi Alija Remzo Bakšić.
Naš prijedlog i naše zahtjevi kod utvrđivanja definitivnog teksta zakona su u skladu sa europskim direktivama i konvencijom Međunarodne organizacije rada.
Reforme za Europu.
Europski pokret u Bosni i Hercegovini dodijelio je gradonačelniku Zagreba Milanu Bandiću priznanje Grad Zagreb najtolerantnija lokalna zajednica u regionu 2014. godine. Tom prigodom gradonačelnik Zagreba je izjavio:
Stisak ruke Sarajlija, Sarajeva svoli meni znači isto toliko koliko ove sve nagrade koje sam danas dobio ili koje ću dobiti ili nisam dobio. Funkcije prođu i odu, nagrade dođu, ponekad je sa nagradama kao sa bombama, padnu obično na krivo mjesto. Ako to ovdje nije slučaj, dijelom ja sam zadovoljan. Ali više stisak ruke Sarajlije mi više vrijedi od bilo koje nagrade, ne minorizirajući bilo koju nagradu koju dobijem ovdje. Narod najbolje prepoznaje djela ljudi koji rade i žive sa ljudima. Ja sam na to ponosan. Osjećam se u Sarajevu, u bilo kojem kutku Sarajeva, kao u bilo kojem kutku Zagreba ili mojih rođenih gruda. I moja poruka je svim ljudima dobre volje. Budimo bolji ljudi, budimo odgovorniji i budimo više zajedno. I bit će nam svima bolje. Budimo odgovorniji i budimo više zajedno. I bit će nam svima bolje da odradimo svaki dio svoje dionice za boljitak ljudi Sarajeva, Zagreba, Republike Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Prst i nokat su Bosna i Hercegovina i Hrvatska. Gdje god dirneš boli i nemojmo dirati jedno ni drugo. Ali istinski to govorim, istinski se tako ponašam svi ovi 24 godine moje javnog djelovanja.
Bosna i Hercegovina na granici s Europskom unijom.
Sve mu voda živo daje, njen je ikad uzima, al probudila je nešto najbolje u ljudima.
Banjalučki muzički dvojac Dejan Zorić i Vedran Gavrić, koji čine grupu Eiffel, samo dan dva nakon što su poplave zahvatile Bosnu i Hercegovinu i region, snimili su pjesmu pod nazivom Zajedno možemo sve, koja je postigla veliku popularnost. Jači smo kad smo zajedno i naša pjesma je samo mali doprinos koji možemo dati za ljude stradale u poplavama, kaže u izjavi za naš radio Dejan Zorić.
Došla je takva situacija, mislim, zadesila nas je velika katastrofa, cijeli region, međutim mi smo osjetili tu neku pozitivnu energiju među ljudima, jednostavno nas je inspirisala. Pala nam je ideja i sad je onda bilo samo pitanje kako ćemo reagovati, hoćemo li brzo da to da napravimo ili ćemo sad, ne znam, 10-15 dana da čekamo. Međutim, mi mislimo da smo uboli taj neki pravi moment kada je narodu baš potrebna ta neka energija, ta neka poruka u pjesmi. Mislim da smo uhvatili taj moment pravi kad svi pričaju o tome, to je glavna tema i tako da i ta pjesma onako nekako prirodno ulegla u sve to. Mi smo pjesmu napravili sa veoma, veoma jasnom porukom, sa jasnom temom i poslali smo tu poruku koja je jako bitna, to je da jednostavno ovaj region mora da bude, ako ne zajedno, onda barem da budemo prijatelji među sobom, da budemo dobre komšije. 25 godina je stvarno veliki period tih zahlađenja odnosa i ipak smo mi na neki način isti narod, tako da istim jezikom pričamo, tako da je to prirodno da imamo bolje odnose.
Zajedno, zajedno možemo sve, možemo sve.
Toliko u našoj današnjoj emisiji, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Sve nas živjet će nas rijeka, novu priču pričat će.
da smo kao jedno bili, zajedno jači od nje. I kad pomiri sve ljude, sve u ovom doće kraj. Ujedinit će nas rijeka, svemu vratit ćemo sjaj. Zajedno,
zajedno,
možemo sve,
možemo sve.
Sagradit ćemo mostove, dok čuvaš ono do sebe. Zajedno,
zajedno,
možemo sve,
možemo sve.
Dok čuvaš ono do sebe, ni granice ne postoje. Zajedno,
zajedno,
možemo sve,
možemo sve.
Sagradit ćemo mostove, dok čuvaš ono do sebe. Zajedno,
zajedno.